Бурова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Кризниот штаб без заклучоци за новите антиковид мерки. На потек е владата. Криптомаркетот, дигитална ренесанса или економски ризик. Оставката на Заев и неверувањето на Мицкоски. Вашите коментари на социјалните медиуми. Слушајте не. Во железничка сообраќајна несреќа во Битола тешко повредени се две деца, а нивната мајка која управувала со автомобилот што се судрил со локомотивата, се здобила со лесни телесни повреди. Незгодата, како што посочуваат од железници, се случила утрово во непосредна близина на битолското основно училиште Коле Канински, каде од досега непознати причини се судреле моторно возило и локомотива. Во железничката сообраќајна несреќа повредени се деца на возраст од 2-5 години кои биле хоспитализирани во клиничката болница во Битола. Во изминатото денонокие евидентирани са 155 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 1179 тестирања. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 13 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 8290, од кои најголем број на активни случаи се евидентирани во Скопје, вкупно 3857. Состојбата со ковид во училиштата е апсолутно стабилна, изјави денеска министерката за образование Мила Царовска. Министерката вели дека продолжува сценаријето со настава со физичко присуство се додека комисијата за спречување на заразни болести не одлучи поинаку, па министерството да го промени сценаријето. Австрија е првата земја во Западна Европа што повторно воведе целосно заклучување за да се справи со новиот бран на инфекции и од февруари ќе бара целото нејзино население да се вакцинира. Приближно 2/3 од популацијата во Австрија е целосно вакцинирана против COVID-19, една од најниските стапки во Западна Европа. Инфекциите во оваа земја се меѓу највисоките на континентот, со 7-дневна инциденца од 991 на 100.000 луѓе. Германскиот министер за здравство денеска пред новинарите изјави дека брзиот раст на случаи на заразени со COVID-19 значи дека веројатно сите во земјата што не се вакцинирани ќе се заразат со COVID-19 до крајот на зимата, а некои од нив ќе умрат. Официјалните бројки покажуваат дека во изминативе 24 часа во Германија имало повеќе од 30.000 нови случаи на заразени со COVID-19, што е зголемување за околу 50% во споредба со пред една недела. Денеска во Макишкото поле во Белград започна изградба на депо за идното метро. На местото на изградбата се собра екологисти и лидери на неколку опозицијски партии кои се противат на планот за изградба на метро во Белград. Оти на тоа место е најголемиот извор на вода во Белград. Демонстрантите сметаат дека со изградбата се загрозува изворот на вода. Луѓето кои протестираа не дозволуваа возилата и крадежните машини да поминат, јавуваат репортерите на Радио Слободна Европа од Белград.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата на седница вторник треба да донесе одлука дали ќе ги прифати мерките за вакцинација на вработените во јавниот сектор и здравствените работници. Предходно се одржи седница на кризниот ковид штаб, но не беа донесени заклучоци. Министерот за здравство се среќава и со синдикатите кои се противат на предложените мерки. Деталите од Марија Митаска.
Главниот кризен штаб не донесе заклучоци за новите мерки за спречување на ширењето на COVID-19 и сега на потек е владата. Мерките ги предложи Комисијата за заразни болести, кои со консенсус беа усвоени на состанокот минатата недела. Министерот за здравство Венко Филипче на состанокот, како што се наведува во сообщението, посочил дека мерките кои ги предлагаат здравствените експерти се целосно издржани и ќе дадат резултати за одржувањето на релативно стабилната епидемиолошка состојба во земјава, како и за покачување на вакцинацијата во државата. Говорејќи за состојбата во државата, Филипче образложи дека болниците се полнат со невакцинирани пациенти, односно процентот на невакцинирани а хоспитализирани се движи од 75% до 80%. Ваков видно и доста поригорозни мерки има на секаде во регионот, Бугарија, Хрватска, Словенија, Грција, како и Австрија, Холандија и други, се навидува во сообщението на Министерството за здравство. Мерките предвидуваат вработените дојде во државниот сектор за влез на работното место, да мора да прикажат или сертификат за примена вакцина против COVID-19 или PCR негативен тест направен на свој трошок, не постар од 72 часа или пак доказ дека ја прележале болеста во последните 45 дена. Исклучок од предложените мерки ќе бидат само вработените, кои поради ретки болести ќе добијат потврда од лекар специјалист дека вакцина не смеат да примаат. Председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоја Ралповски во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека не може вработените во јавниот сектор или кој било работник суцени да се тераат да се вакцинираат за да може да влезат на работното место. Според него работниците во јавниот сектор се најсиромашните работници и 70 до 80 илјади од нив земаат минимална плата и не е хумано да се оптоваруваат со плаќање на тестови. Доколку владата ги усвои мерките, тој најави дека ќе ги употребат сите средства кои ги имаат на располагање.
Па можна е да отпочнат и протести, можна е да отпочнат и штрајкови. Синдикатот е една организација која се заснова на солидарноста. Тука верувате дека и колегите кои што се вакцинирани се спротиставуваат на овие мерки, затоа што мислам дека е нехумано некого да тераме со сила да го прави нешто што со закон не е одредено.
Од Сојузот на синдикати на Македонија соопштија дека вакцинацијата мора да биде резултат на лична определба на работниците и не смее да се спроведува со присила.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонските граѓани не се имуни на економската треска со интернет трговијата со криптовалути. Приведувањето на двајца вработени во железници кои од службен компјутер си копале криптовалути како и потрага по дивите копачи на коини во ГТЦ го привлече окото на јавноста кон криптомаркетот. Брза заработка на странска берза со неколку клика дневно, но во сива зона. Вака отприлика изгледа интернет трговијата со криптосредства во земјава. Таа официјално не е забраната, но не е регулирана со ниту еден закон. Во јавноста оваа тема станува актуелна по двата инцидента со полициска потрага на диви копачи на криптовалути. Викендов беа притворени двајца вработени во Македонски железници транспорт поради злоупотреба на службена должност, односно од службените компјутери трошејќи државна струја за свои цели копале криптовалути. Основното објаснување е дека станува збор за облик на дигитална собственост која се користи како средство за размена користејќи криптографија како начин на обезбедување сигурност на трансакции, контрола на создавањето дополнителни парични единици и заради потврда на трансферна валута. Станува збор за активни над 11.000 видови на коини, монети и токени со кои се тргува на криптомаркетот, вели македонскиот криптоексперт Дарко Симоновски.
Нивниот протокол, начинот на кој како се пуштаат во пазарот за лихата, тоа е со одреден протокол, одреден како да оди, како да се добива во залиха во пазарот. Што значи само по себе сите се дефлациони, сите, значи без исклучок.
За разлика од повеќето традиционални валути, криптовалутите се дигитални, што подразбира потполно поинаков пристап, особено кога е во прашање чувањето. Ова го наметнува и прашањето каде во земјава може да се разменат криптовалутите за денари или евра, односно како на крајот на денот да се види пара во рака.
Најдобар начин за да дојдат до пара до рака. Најдобар начин е да одат до менувачниците. Имаме многу менувачници, мислам чинам дека се 7-8 менувачници моментално во Македонија. Би било добро се додека не се регулира да луѓето да можат исто да ги користат тие начини и опции за да може да дојде до пари. И тоа му оди многу лесно, значи кога веќе поседуваш криптовалути, одиш во таа менувачница, им праќаш криптовалути на нивната адреса и они ти даваат кеш за возврат. Нели исто како менувачница, буквално како евро за франак, за денар и така натаму.
Според тоа, криптосредствата не може да се користат како платежно средство во Македонија. Народната банка апелира до сите кои што вложуваат во криптосредства да бидат исклучително внимателни и добро да се информираат за потенцијалните ефекти од нивните вложувања. Треба да бидат свесни дека вредноста на криптосредствата може да биде и нула.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Оставката на премиерот и лидерот на СДСМ Зоран Заев и тоа што првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не верува дека тоа ќе се случи, се најкоментираните вести од страна на фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Од надворешната политика пак најмногу коментирале за победата на Румен Радев на председателските избори во Бугарија. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски во Охрид изјави дека не очекува премиерот Зоран Заев да поднесе оставка, иако Заев најави оставка во СДСМ за утре, вторник. И не треба, постирала Мирјана Бубеска, а Зъгзен Горги со иронична шега. Јас мислам дека ова треба во кладилница да се внесе. Кој е коефициентот? И коментарот го завршува со црвен прашалник. Искра Давкова му се обраќа на Мицковски, а типа исполни кога рече дека ќе дадеш оставка. Во постовите доминираат жени, па Софи Трајковска напишала: и Заев и ти исти сте, оставка и ти, Мицко, од ВМРО. Не на наместен конгрес како досега, оди си од ВМРО, не одработувај за Заев уште. Те прочита народот, од 480.000 падна ВМРО на 280.000. Кај ти се старите ВМРОвци? Георги Ристески смета дека инаете во прашање, но и тоа е добра страна, инаето секогаш удира од глава. Минатата недела премиерот Заев се сретна со председателот на Алтернатива Африм Гаши во обид да се зголеми парламентарното мнозинство, но откако не успеале да се договорат, најавија повторна средба за неделава. Реакциите и по оваа информација се сумничави и негативни. Борис Ангеловски вели: да слушнам да не верувам, а Горан Стојменов со пост: дај јас ке му подпишам оставка, ако не ке никој, одма стапува на сила. Завршија и председателските избори во Бугарија, досегашниот председател Румен Радев прогласи победа. Партијата ГЕРБ на Борисов го призна поразот, како што објави бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа. И има само еден коментар, половина напишан на бугарски, на Блажо Хогар Страшниот. Герджиков или Радев, същата песен. На исток ништо ново. Но по информацијата дека губитникот Борисов го обвинил Радев дека најомилената земја на Балканот ја скарал со сите соседи, нашите посетители со отровни и непримерни коментари, кои што нема да ги цитираме.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во продолжение слушнете го прилогот за метаморфозата на Румен Радев од армиски командант до председател на Бугарија. Тој во неделата победи на председателските избори и освои втор мандат. Кој е Румен Радев, во продолжение пренесува Гоце Танасов.
Политичарите мора да изгледаат како вас. Всушност, зошто не станете политичар? Годината е 2008, а прашањето доаѓа од ТВ-водителот Слави Трифонов до командантот на третата борбена воздухопловна база генерал Румен Радев. 13 години подоцна и двајцата сега се активни политичари. За разлика од Трифонов, чиј пат кон политиката го трасираше долгогодишното присуство на телевизијата и десети цилјади концерти, имиџот на Радев беше прилично изненадувачки. Неговиот лик се создаде подоцна, не толку поради нешто што самиот го направи, туку главно поради кампањата на главниот обвинител Иван Гешев против него. Пред да влезе во видното поле на политичарите, професионалниот пат на Радев имаше ветувачка кариера како висок воен човек во армијата на НАТО. Зборува англиски, руски и германски јазик, а како пилот го достигнал највисокиот врв, командант на воздухопловните сили. Само две години откако беше назначен оваа функција, Радев изрази желба да биде ослободен и да се пензионира. Ова се случи во август 2016 година. Во истиот месец, Бугарската социјалистичка партија и партијата на поранешниот шеф на државата, Георги Парванов, официјално ја номинира неговата председателска кандидатура. На неговата номинација предходеше форум кој долго време го значуваше како човек на Москва. Форумот и припаѓа на партијата Единствена Русија на Владимир Путин, тој се уште немаше преземено функцијата кога јавно проговори во одбрана на Русија. Во средината на јануари 2017-та тој повика на укинување на западните санкции наметнати на Москва за анексијата на Крим. Сепак, како председател, Радев беше принуден да се фокусира и врз случувањата во Софија. Кон крајот на 2019-та година, Иван Гешев е избран за главен обвинител. Радев стави вето на именувањето на Гешев, но тоа беше отфрлено. Во првите недели од неговиот мандат, главниот обвинител како да возврати. На крајот на јануари лани, пресцентарот на Државното обвинителство дистрибуираше снимки од телефонски разговор меѓу командантот на воздухопловните сили, генерал-мајор Цанко Стојков и шефот на државата. Во него двајцата разговараа за назначувањето на сопругата на Радев за PR на воздухопловните сили. Вториот удар доаѓа неколку недели подоцна. Обвинителството води истрага за советниците на Радев, Пламен Узунов и Илија Милушев. Токму овој случај го испровоцира Радев да се приклучи на масовниот протест во Софија, на кој се бара оставка од владата на Борисов и главниот обвинител Гешев.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.